Du lytter til P1.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen. Sidste år sendte vi et program, der handlede om bipolar affektiv sindslidelse, den sygdom, der i gamle dage gik under betegnelsen maniodepressiv sindslidelse. I det program, der fortalte Ida Hagemann og Mads Trier Blom om sygdommen, og det program, det var et program, som vi stadigvæk, Morten og jeg, er meget tilfredse med her på Hjernekassen på P1. Og i dag har vi så tænkt os at forsøge at gentage succesen. Denne gang skal det handle om en anden af de store, hvad man kan kalde klassiske sindslidelser. I dag skal det handle om den sindslidelse, der hedder skizofreni, og også i dag har vi inviteret to gæster. Dorte Randi Schmidt, psykoterapeutstuderende, forfatter, foredragsholder, ambassadør for en af os, og så har jeg inviteret Julie Nordgaard, overlæge Ph.D. ved Psykiatrisk Center i Hvidovre. Vi skal tale om skizofreni. Og når man taler om skizofreni, så er det min fornemmelse, at det er en sygdom, der i særlig grad, i ganske, ganske særlig grad, er omgivet af fordomme og alvorlige misforståelser. Mange tror for eksempel, at patienter med skizofreni har en personlighedsspaltning. Men det er slet ikke det, det drejer sig om. Der er rigtig, rigtig meget, vi skal igennem i dag, så lad os komme i gang. Kære lyttere, velkommen til Hjernekassen. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Julie Nordgaard, kære kollega, du er overlæge Ph.D. på Psykiatrisk Center Hvidovre. Kan du fortælle ganske kort som introduktion, hvad er det specielt, du arbejder med?
Jeg arbejder især med udredning af psykisk sygdom, og især inden for skizofreniområdet. Og det er primært unge mennesker, jeg arbejder med fra 18 år. Og herudover så forsker jeg i skizofreni.
Og når du siger udredning, hvad betyder det så?
Det betyder, at man undersøger, hvilke symptomer, gener, problemer, som de mennesker, der henvender sig, har. Og prøver at finde ud af, om det passer til en diagnose.
Yes, og det med diagnosen, det kommer vi tilbage til senere hen. Men jeg skal lige høre Dorte Randi Schmidt, psykoterapeut, studerende forfatter og en af os ambassadører. Det der en af os ambassadør, hvad er det for noget?
Det er en kampagne, som stiler imod at arbejde for afstigmatisering. Der er en masse fordomme omkring psykisk lidelse. Og det vil vi gerne sætte noget fokus på og brede billedet ud, så man ligesom kan skabe en bredere forståelse af, hvad psykisk lidelse er for noget.
Og hvordan gør I det? Hvad laver du som en års ambassadør?
Jamen, jeg tager blandt andet ud og holder nogle foredrag igennem PsykInfo. Og jeg kommer mange forskellige steder hen. Det er både for pårørende og mennesker, som bliver ramt af psykisk lidelse. Og jeg er ude på forskellige uddannelser og holder oplæg derude og laver nogle.
Og hvad fortæller du om?
Jamen, jeg fortæller omkring mit eget forløb, altså min egen sygdom og de år, hvor jeg var mest syg, og min måde at kæmpe mig videre på og blive rask på. Altså, ja.
Så i en forstand er du også her i dag som en års ambassadør?
Ja, det er jeg. Ja.
Og der vil jeg gerne spørge sådan indledningsvis, om du vil fortælle mig, lytterne, Julie og alle de andre om dit forløb, kan man sige.
Ja.
Hvad har du været igennem?
Ja, jamen... Altså, det er jo ikke sådan, at den her sygdom startede for mig sådan bare bum, og så kom den ud af den blå luft. Altså, jeg voksede op i en familie, hvor min far desværre var alkoholiker, og det har jo givet nogle traumer fra den gang af, ikke? Og jeg var udsat for nogle seksuelle overgreb som barn og som ung, og det har gjort, at jeg grundlæggende har følt, at jeg har været forkert, og det har givet mig en grundlæggende angst i livet. Som 14-årig får jeg de første psykotiske symptomer.
Ja.
Jeg ved bare ikke, at det er det. Altså, det jeg oplever er, at jeg gør rent på et bageri, og når jeg går på arbejde, så oplever jeg, at tiden den både går hurtigt og langsomt på en gang. Og det er jo egentlig meget bekvemt, synes jeg, fordi at så er arbejdet jo hurtigt overstået. Og i og med, at det går langsomt, så har jeg en oplevelse af, at jeg egentlig ikke laver ret meget. Men jeg begynder også at få sådan nogle blackouts på det tidspunkt, altså hvor jeg kan, hvor der forsvinder simpelthen timer af dagen for mig. Og oven i er jeg meget, meget bange, altså social angst i voldsom grad egentlig. Jeg får aldrig talt med nogen om det, jeg får aldrig sat ord på det. Så klarer mig igennem jo både med altså forskellige forsvar. Jeg har jo udviklet en spiseforstyrrelse og bøvlet med det i rigtig mange år, ikke? Og det har været en måde at holde det hele væk på. Men jeg formår at få fundet en mand og få børn og få en uddannelse som pædagog. Og arbejder også omkring 10 år som pædagog, blandt andet i på et socialpsykiatrisk bocenter.
Det er et sted, hvor folk med psykisk sygdom bor.
Ja. Og når jeg kigger tilbage på det i dag, kan jeg jo se, at jeg også har haft psykotiske perioder, mens jeg var der.
Og hvordan er det der psykotiske periode? Hvordan?
Især var jeg bange for, at der blev talt om mig. Og der blev talt dårligt om mig rundt omkring. Så jeg var sådan meget paranoid og meget hypersensitiv i forhold til, hvad jeg oplevede i mine omgivelser. Og havde en forestilling om, at det var mig, det drejede sig om. Og hver gang der skete noget, at det var min skyld, at det var mig, der var skyldig i det.
Så vi kan jo alle sammen have den der fornemmelse af at gå rundt og være nervøs, hvor der er nogen, der taler om en, og det er sur. Men der, hvor det var anderledes for dig, det var, at du i meget stor udstrækning følte, at det var dig, der påvirkede tingene.
Ja, det var det. Blandt andet jo, ikke også? Ja. Og så havde jeg jo indimellem oplevelser af, at omgivelserne de ændrede sig, ikke? At hvor der ellers er en væg, der har en rimelig fast form, jamen den kunne begynde at flyde ud, og det samme kunne gulvet gøre, og lyset kunne forstærkes, og lyde var det som om, de kunne kom inden fra mig selv af. Altså, så på den måde, at mine grænser ligesom blev opløst.
Ja.
Ja.
Men du var stadigvæk i arbejde?
Jeg var stadigvæk i arbejde, ja. Og mødte jo kvinder derude, det kan jeg jo tænke tilbage på nu, ikke, som kunne fortælle deres historie om seksuelle overgreb blandt andet, og hvor jeg kan huske, at jeg sad og tænkte ved mig selv, at hvor er det synd for dem, at de er så plagede af deres oplevelser, og hvor er det godt, at jeg er fuldstændig rask og bare har det så godt, og alting går godt for mig. Og det gjorde det jo i virkeligheden ikke, men jeg var på en eller anden måde adskilt fra, hvordan jeg havde det, så havde den her overflade, der ligesom så ud som om, at alting var fint udad til.
Og hvad skete der så?
Jamen, jeg begyndte at få perioder, hvor jeg græd. Og jeg kunne ikke sætte ord på, hvad det var, det drejede sig om. Men det gjorde, at jeg kunne ikke, at jeg ikke kunne passe mit arbejde i visse perioder. Og jeg begyndte at få nogle sygemeldinger. Og det skammede jeg mig sindssygt over. Så jeg fortalte ikke nogen om, at jeg var sygemeldt. Jeg sad derhjemme og kiggede ud i luften, og så fik jeg kæmpet mig selv op på hesten igen og kom afsted, ikke også? Så der gik jo faktisk rigtig mange år, inden jeg fik noget hjælp.
Ja. Og hvad gjorde du fik hjælp?
Jamen, i 2007 havde jeg lige fået et nyt arbejde. Og der var min mor kommet med en bog til mig, som hun syntes, jeg skulle læse. Karin Dyr, Glaspigen, der handler om en kvinde, der har været ude for seksuelle overgreb. Og den sætter gang i nogle ting hos mig, der gør, at nu kan jeg bare mærke, at jeg skal have noget hjælp. Og jeg bliver psykotisk i den periode, går til min læge og kommer ikke så i kontakt med en psykolog på et psykoterapeutisk ambulatorium og starter et forløb hos ham. Og ham taler jeg så stadig væk med i dag. Det var i 2007. Ja. Der bliver indlagt første gang også.
Og hvad for nogle symptomer har du her, da du bliver indlagt første gang?
Svært depressiv.
Ja.
Med psykotiske symptomer.
Og de psykotiske symptomer, hvordan viser de sig?
De viser sig ved, at gulvet, altså det er ligesom om, at gulvet er flydende, når jeg går på det. Og når jeg ligger mig ned og kigger, så danser mønstrene rundt på væggen og i loftet. Og lyset, det sådan skifter styrke, og ja, der er mange ting der.
Og hvad sker der så?
Jamen, jeg ryger ud og ind af psykiatrisk hospital der over en periode på godt 3 år. Og i 2008, efter et længere udredningsforløb, får jeg så diagnosen skizofreni. Der er jeg 36 år.
Og hvordan var det?
Ja, hvordan var det? Det var barsk. Det var rigtig barsk at få den, fordi at noget af det, der fulgte med, var en fortælling om, at nu havde jeg fået en kronisk lidelse, og den skulle jeg i en eller anden grad lære at leve med resten af livet. Og jeg skulle forvente at tage medicin resten af livet, og jeg kunne også forvente, for det var det, man så tit, at hen over de første 10 år cirka, at der ville ske en forværring. Og at den forværring især ville være på de kognitive funktioner, altså med evnen til at tænke og så videre.
Så du fik en forklaring, som ikke gav særlig meget grund til håb?
Jeg mistede alt håb. Jeg mistede alt motivation. Det der holdt gejsten op for mig, var, at jeg havde 3 børn.
Godt. Heldigvis går det bedre senere hen.
Ja.
Men herinde, vi skal høre musik, så det her med diagnoser, det er jo noget, som jeg ved, og også godt kan forstå, fylder enormt meget. Så jeg vil spørge dig, Julie, hvad skal vi med de diagnoser?
Vi har brug for diagnoserne sådan til et praktisk formål. Når man som læge sidder over for en patient, der bliver præsenteret for en hel mængde af problemer, symptomer, forstyrrelser af forskellige art, så har vi brug for ligesom at kunne klassificere det på en måde. Sige, at nogle af de her symptomer optræder tit sammen, ligesom i grupper. Så for at kunne navigere i det her kaos af informationer, vi kan få, og til at guide behandlingen, der har vi brug for dem.
Så det er simpelthen sådan et fælles sprog, nogle begreber, vi har udviklet, så vi taler om det samme.
Ja.
Så hvis Dorte Randig kom til dit hospital med den diagnose, så ville du ville noget om, hvad det drejede sig om.
Så ville jeg have en fornemmelse af, hvad det handlede om.
Mm. Men det, som jo så også er sagen, det er jo, at de her diagnoser, de er jo meget brede. Er det ikke rigtigt?
Det er de. Det er de. Og altså, det primært, det praktiske formål, det er væsentligt til. Det siger ikke nødvendigvis ret meget om det enkelte menneske, man sidder overfor. Og det kan guide behandling, men selvfølgelig er det den enkeltes problemer og den enkeltes situation, der skal bestemme, hvordan vejledningen skal foregå.
Og der ved jeg også, at du for eksempel er meget varsom med, når du giver folk diagnoser med at forklare lige netop de her ting, at det er en meget bred diagnose. Det er ikke noget, der nødvendigvis fortæller særlig meget om dig som person. Og at man jo ikke kan sige på baggrund af diagnosen om, hvad der vil ske med sikkerhed de næste år. Så det, som I gør, det ved jeg, det er jo, at det i hvert fald, der føler, det er meget vigtigt at give brugsanvisning med, når man fortæller folk om deres diagnoser.
Ja.
Fik du det, Dorte Randi, i dit tilfælde?
Jeg fik ikke noget håb med diagnosen der. Det gjorde jeg ikke. Og overordnet så tænker jeg også, jamen, diagnoser siger noget om symptomer, og objektivt set så er det ikke ret meget andet end det, den gør. Den diagnoser siger ikke noget om mennesker. Og rigtig mange mennesker, især når vi snakker skizofreni, har en idé om, at det siger noget om mennesket, det siger noget om menneskets karakter, og det gør det overhovedet ikke. Min diagnose siger ikke noget om mig. Det siger ikke noget om mine evner, mine kompetencer, eller mine drømme, eller mine ønsker for livet. Og det er vigtigt at og holde fast i, at vi skal se mennesket og ikke diagnosen.
Ja. Ligesom når man får kølet, så er man snottet, men dermed kan man godt være et ordentligt menneske alligevel.
Ja.
Nu skal vi høre om, hvordan det gik sidenhen. Og jeg skal også have Julie på banen mere med at fortælle noget mere fra en lægelig synsvinkel, hvad den her sygdom den drejer sig om. Men først, så skal vi have et stykke musik. Og inden vi skal have et stykke musik, så skal vi lige have en lille pause. Det skal vi ikke, siger Morten. Ingen pausen. Pausen er aflyst. Eller vi kan sige, der var pausen. Nu er den overstået. Så går vi direkte til musikken. Og det er et stykke neutralt musik. Det hedder Here We Are. Det er med Emmylou Harris og Rodney Crowell. Og det er et, efter min mening, dejligt stykke musik. Kommer her.
Say that you've been searching for a place you've never been. Well, here it is. Here it is.
down there on the bottom and looking out for a friend, here I am, here I am. We both grown tired of running after rainbows. Here we are, darling, here we are.
Det er vi også her i Hjernekassen på P1, hvor det i dag handler om sindslidelsens skizofreni, og jeg har to eksperter i studiet. Og vi har lige her i den første, ja, tredje del af programmet, hørt Dorte Randi fortælle, ja, jeg synes jo ganske kort, selvom der er alligevel to noget at udsende, men ganske kort fortælle om, hvordan du har oplevet at være igennem, i hvert fald noget af sygdomsforløbet. Vi mangler den gode slutning, men den kommer vi heldigvis til. Men Julie, du arbejder jo som, det siger vi i hvert fald der, hvor jeg arbejder, du er en af mine kolleger, du arbejder jo som ekspert i denne her sygdom, skizofreni. Kan du fortælle mig og lytterne, Morten, hvad er det for noget? Hvis nu som læge skal forklare det, hvad er det for noget?
At sige noget generelt om skizofreni, det er rigtig svært, fordi det er en sygdom, som der kan vise sig på utrolig mange forskellige måder. I hvert fald, hvis man taler om symptomniveauet. Ja. Men hvis man går lidt under symptomniveauet og kigger på, hvad det er sådan, den mere grundlæggende ændring eller forstyrrelse, som der giver mulighed for at udvikle de her symptomer, så gælder det nok lidt mere generelt, at det, der sker, det er en eller anden form for ændring af måden at opleve sig selv på, eller selvbevidstheden. Og det kan komme til udtryk på mange forskellige måder. For eksempel så kan det være måden, man tænker på, altså strukturen af tænkningen kan blive ændret. Man oplever sig selv på, sådan, så man føler sig sådan markant eller fundamentalt anderledes som menneske end andre. Det kan også vise sig ved, at man kan have svært ved at forstå andre mennesker og sine omgivelser på sådan en naturlig, lige til måde, og det udløser tit, at man ofte må reflektere og tænke meget over det, hvad det må betyde og hvad sammenhængen er.
Kan du give et eksempel på nogle af de her ting?
Jamen, altså i forhold til, at det kan være svært at forstå, hvad der foregår omkring.
Ja, eller opfatte ja, sig selv på en anden måde
end andre. Det kan være på mange forskellige måder, men et eksempel kan være, at det kan være, man kan have svært ved at forstå sådan de uskrevne sociale regler, at det kommer ikke sådan lige til en, hvorfor man egentlig skal give hånden, når man siger goddag. Mm-hmm. Hvad betydningen er i det, og hvorfor det er væsentligt. Det kan også være noget i omgivelserne, for eksempel. Hvorfor er det grønt, vi skal stå stille for, eller hvad hedder det, vi går for, og rødt, vi står stille for? Hvorfor har man valgt netop den farvekombination? Det kan også komme til udtryk ved, at grænsen mellem, hvad der er mig og hvad der er omverden, ligesom bliver lidt uskarp eller udflydende eller gennemtrængelig, sådan, så det kan være lidt svært at være helt klar over, hvad der kommer fra mig og hvad der kommer udefra eller omvendt.
Og det er jo, har jeg tænkt mig op, det var jo en af de ting, som jeg kunne forestille mig var rigtig, må være dybt, dybt ubehageligt. Det her, vi andre opfatter, det er Peter Madsen, der sidder her, og der sidder Jul. Men så, hvor stopper jeg, hvor begynder det andet? Hvis det ikke ligger helt naturligt, så kan det jo sagtens give en masse ballade.
Det kan give rigtig mange problemer. Og denne her grundlæggende forstyrrelse af selvbevidstheden, kan man se som en slags sårbarhed, og en sårbarhed for at udvikle mange af de her forskellige symptomer, vi så ser ved skizofreni, som der for eksempel kan være psykotiske symptomer. Det kan give problemer i sociale sammenhænge, vanskeligheder ved at være sammen med andre mennesker, tænkning og koncentrationsproblemer. Det kan vise sig på rigtig mange forskellige måder.
Og når du siger hallucinationer, hvad er det så for noget? Eller psykotiske symptomer, sagde du?
Ja, jeg sagde psykotiske symptomer. Ja. Det kan også vise sig på mange forskellige måder. Der findes mange forskellige hallucinationer, som du lige sagde, er et psykotisk symptom. Og definitionen på en hallucination, det er, at man har et sanseindtryk, uden der er et sansestimuli. Altså, at man hører noget, for eksempel, som andre ikke kan høre, som man ikke umiddelbart kan finde kilden til den lyd. Man kan være hallucineret på alle sanser. Ved skizofreni er det tit hørehallucinationer, vi ser, men man kan også sagtens have...
At man hører stemmer ind i hovedet.
For eksempel, ja.
Skal jeg lige spørge, Dorte Rante, har du haft hallucinationer?
Det har jeg. Altså, jeg havde en periode, altså jeg har haft sådan en dårlig on and off i nogle perioder, ikke? Og jeg har haft en oplevelse af, at nogen har rørt ved mig, og nogen har rusket i min seng, når jeg har sovet. Jeg har også... haft en oplevelse af, at nogen har forsøgt at komme ind i min krop, uden at der har været nogen. Altså, der har været rigtig mange, når jeg sådan lige...
Ja. Og det er noget, der kan følge med den her sygdom.
Ja.
Ja. Og hvad er der flere for nogle symptomer?
Er de psykotiske symptomer?
Du bestemmer.
Eller? Jamen, for eksempel så er der vrangforestillinger, hvor man... tror på noget, som, eller har en opfattelse af nogle ting, som der ikke deles af andre, og som man fastholder, selvom der måske er beviser for, at det ikke kan lade sig gøre.
At der siger jeg efter en.
For eksempel.
Ja.
For eksempel, ja, at man føler sig forfulgt eller overvåget, eller har oplevelser af, at andre mennesker har adgang til ens tanker.
Ja.
Mm. Så kan man have adfærdsforstyrrelser, hvor man gør ting, opfører sig på en måde, som der i hvert fald udefra ser forekommer uforståelig. Ofte er der en mening for den person, som der gør det, og det giver mening for den person, men udefra forekommer det meget ejendommeligt. Det kan for eksempel være at svømme nøgen under en bro for at stoppe tiden, eller lignende ting, hvor adfærden at svømme nøgen under en bro om vinteren måske kan virke meget ejendommeligt, men når man så spørger den, der har gjort det, så var det altså med det formål at stoppe tiden, og på den måde kan der være en vis mening bag det, som der måske er svært alligevel at følge. Så kan det give anledning til koncentrationsproblemer, mange problemer med i forhold til andre mennesker, hvor man så ofte isolerer sig og bliver angst, når man er i sociale sammenhæng, kan have svært ved at køre i bus, fordi man kan, for eksempel fordi man kan opleve, at andre mennesker sådan særligt lægger mærke til en, eller har på en eller anden måde ved en noget dårligt, eller i hvert fald bemærker en. Det kan også være, fordi man oplever, at der sker ting i bussen, at man får taget sine tanker, får læst sine tanker, eller noget sådan.
Og der skal jeg jo lige spørge, det her, det er helt konkret, at man oplever, at der er nogen, der kan læse ens tanker, eller tager ens tanker, eller putter tanker ind i hovedet på en.
Ja.
En helt konkret oplevelse af det. Det må være meget ubehageligt. Har du oplevet det, Dorte Rante?
Nej, jeg har ikke oplevet at få taget mine tanker, men jeg har oplevet at tænke tanker, hvor jeg har haft en oplevelse af, at det er ikke mine. De kommer simpelthen ikke fra mig. Det er ikke, det ligger ikke til min person at tænke på den måde. Og det er jo egentlig, det er vældig ubehageligt at føle sig invaderet på den måde. Ja. Og så har jeg haft oplevelser af, at mine tanker har talt. Jeg har ikke hørt stemmer som sådan, men at der ligesom har været lyd på mine tanker. Ved at...
Ja.
Og det er netop nogle af de her sådan, ændringer i i måden at opleve sig selv på, eller i selvbevidstheden, hvor netop strukturen af tænkningen ændrer sig, så man kan opleve, at der er tanker, der har et vist fremmedhedspræg, eller at der er lyd på tankerne, man hører dem højt inde i hovedet typisk, eller man kan også have billeder på sine tanker, hvor man får dem vist for, typisk for sit indre blik. Og det kan give sådan en række ændringer. Det kan også give sådan nogle tvangstankelignende fænomener. Det kan gøre det svært at træffe beslutninger. At for hver gang man får en tanke om, at nu vil jeg tage noget at drikke, så kommer der en modsatrettet tanke og siger, det vil jeg ikke.
Og så kan der gå rigtig lang tid. Ja. Nu spørger jeg meget, meget strengt, eller ikke strengt, men nu prøver jeg at generalisere meget groft, så du må bare stoppe mig lige med det samme. Men hvis man med for eksempel bipolar sindslidelse kan sige, at det helt grundlæggende problem er, at humørregulationen er for ustabil, og det medfører en hel masse ting, så her er måske det helt grundlæggende denne her evne til med sikkerhed uden problemer at kunne sige, jeg er Peter Madsen, og herfra udgår min oplevelse af verden.
Ja.
Og hvis den ikke af alle mulige forskellige årsager fungerer fuldstændig stensikkert, så kan der komme en masse problemer. Og en af grundene til, at det der med skizofreni jo har så mange forskellige ansigter, det er fordi, det er en hel masse forskellige problemer, der kan komme. Det kan jo også være i mange forskellige styrker og alvorlighedsgrader. Mm. For Julie, hvor alvorligt kan det her være, og hvor let kan det her være?
Hvis man kigger på prognosen, ja, for skizofreni, så er der lavet utrolig mange opgørelser over de sidste 100 år, og det er altså varierende, hvad de viser. Men de fleste viser, at et sted mellem 20-30% af alle, som der får stillet en skizofrenidiagnose, de kommer sig igen. I den anden ende af spektret er det omkring en 20%, hvor det bliver en lidt mere kronisk tilstand, forstået på den måde, at de bliver ved med at have nogle af de her problemer, som sygdommen fører med sig. Og for resten vil have et forløb ind imellem, hvor der vil være perioder, hvor man har behov for medicin, måske perioder med psykotiske gennembrud, men hvor man vil klare sig fint med vekslende støtte.
Så det er altså en sygdom, som i den ene ende, man bliver rask igen, mm, og i den anden ende, det er der jo også folk, som er på bosteder, mm, sådan et sted, hvor man bor, når man ikke kan klare sig rigtig selv, hvor du arbejdede engang. Mm. Så der er alle ting. Dorte Randi, ved du, hvorfor du fik det her? Hvorfor tror du, at det gik galt for dig?
Jamen, jeg fik aldrig talt om de ting, som der skete for mig dengang, og som egentlig rystede mit jeg, eller mig, i min grundvold, i virkeligheden. Jeg havde ikke nogen at dele det med, og gik jo med det i mange år. Jeg tror, og er ret overbevist om, at de overgreb, jeg havde været ude for dengang, er en af de primære årsager til, at jeg blev ramt.
Men det kan også være, altså, fordi det er jo også min, at der kan være en sådan vekselvirkning, ikke? Sådan så, at hvis man er født, vi bliver jo født forskellige. Mm. Og det, som jeg må sige, nu har jeg jo også talt med mange mennesker med skizofreni, der er rigtig mange af de symptomer, også dem, du sidder og remser op, som jeg kan antydningsvis mærke i mig selv. Det der, man kan uvirkelighedsfornemmelse, og det der med at komme ind i en busfølge, og alle folk kigger på en, det gør de også. Men også, men altså det der fornemmelse af, at mange af de der ting kan jeg godt fornemme svagt i mig selv. Det er, man kan også være født med en disposition, altså til at have problemer med at have den her jeg-følelse.
Ja.
Er det?
Ja, det kan man. Altså først vil jeg lige sige, at det vi taler om her er jo almen menneskelige følelser, som der bare er meget udtalte, ja, kan man sige. Ikke? Så det når et niveau, hvor man må sige, at det er en forstyrrelse.
Og det ikke fungerer ordentligt.
Ja, ja. Men jo, der er ingen tvivl om, at skizofreni er en arvelig sygdom. Man bliver født med en disposition til det. Man kan se, når man ser på tvillingestudier, for eksempel, hvor man har lavet studier af enæggede tvillinger, der jo deler arvemasse, eller har ens arvemasse. Hvis den ene tvilling lider af skizofreni, så er risikoen for, at den anden lider af det 60-80%. Så det vil sige, at der er en meget stor del af det, der er arvelig. Men der er så også noget, der er noget andet.
Ja.
Og det er jo så det, vi siger, det er miljø. Og der ved vi utrolig lidt om, hvad det er. Altså, det kan spænde fra infektionstilstanden hos moren under graviditeten, til fødselskomplikationer, til deprivation under opvæksten.
Deprivation, det er, at man ikke er blevet stimuleret og passet på.
Ja.
Hvad med hash? Der er jo, synes jeg, en stor vekselvirkning mellem, ikke altid, men en stor vekselvirkning mellem at ryge hash og så udvikle skizofreni. Ja. Hvordan er den?
Ja. Det er sådan, at der er en del der har nogle af de her problemstillinger, som vi snakker om her, nogle af de symptomer, som der ses ved skizofreni, som der opdager, at has hjælper utrolig godt på de ubehagelige oplevelser, de har. Hvis de har mange tanker, de ikke kan få fred for, meget angst og den type af symptomer, det er noget, som hasen kan dæmpe. Og derfor får det dem til at ryge en hel del has. Man kan se det som en slags selvmedicinering. For man vil gå rigtig langt for at slippe af med de her ekstremt ubehagelige oplevelser. Has kan formentlig i sig selv ikke udløse en skizofreni. Men det kan være svært at sige, for mange af de mennesker, som der både har en skizofrenisygdom og ryger has, har gjort det i rigtig mange år. Så det kan være svært at vise, hvad kom først. Og der er, i min erfaring er der en god grund til, når man begynder at ryge has hver dag og gøre det alene, så er det ikke, fordi det er sjovt. Så er det, fordi det gør et eller andet for en.
Så der er den vekselvirkning, at hvis man har de her symptomer, der virker hash enormt godt. Ja. Og man må vel også sige, at hash, hvis man er i den her tilstand, der har hash en negativ effekt. Der kan det fremkalde psykoser.
Altså man må understrege, at det er altid uhensigtsmæssigt at ryge has, fordi det hjælper nu og her på det ubehagelige symptom. Men i længden har det rigtig mange uheldige bivirkninger og konsekvenser. Det er dyr, der kan have sociale konsekvenser. Sådan på mange måder, og det kan i sig selv udløse psykotiske symptomer. Så det er aldrig en god idé, men det er forståeligt, at nogen kan ryge i det. Og det er langt mere hensigtsmæssigt at bruge medicin i stedet for has til at dæmpe de her symptomer.
Men Dorte Randi, hvornår var det, du første gang mærkede, at der var noget galt?
Altså, når jeg ser tilbage, så ja, som 14-årig,
ja.
I virkeligheden, ikke? Og går jeg endnu længere tilbage, jamen, så reagerede jeg allerede som barn i mit følelsesliv på de overgreb, jeg var udsat for, ikke? Også, men blev dengang mødt med, jeg kan huske, at jeg smadrede ting i skolen, ikke? Og min mor og jeg blev kaldt hen på kontoret, ikke? Og inspektøren rejste op og sagde, du hæver dig op som en trold af en æske, sagde han, ikke? Og i virkeligheden var jeg jo pikkelvred, men problemet blev gjort til mit, ikke? Og som du også siger, Julie, at det kan også være med, altså det, man bliver mødt med, ikke? Som barn derhjemme, og måden, man bliver mødt på, kan også være medvirkende til at udvikle det.
Ja.
Men det blev jo først for alvor invaliderende for mig, der i 2007, ikke? Selvom jeg ville ønske, at jeg havde fået noget hjælp til problemerne noget før.
Ja.
Fordi der havde jeg kæmpet rigtig hårdt i rigtig lang tid.
Og Julie, hvis du skal sige sådan helt firkantet, hvornår er det hyppigst, at det her begynder at blive et problem med folk? Hvornår starter den her sygdom?
Det kommer an på, hvordan man ser på sygdommen. Der, hvor det tit bliver meget tydeligt, at man får stillet diagnosen, det vil typisk være mellem 15 og 30 års alderen. Men som Dorte også beskriver her, så er det sjældent der, det egentlig starter. Der er tit symptomer eller små tegn tidligere end det. De fleste kan beskrive, at de faktisk har haft nogle af de her mere grundlæggende vanskeligheder, de her ændringer i måden at opleve sig selv på, lang tid før der kommer psykotiske symptomer. Og faktisk er de også tit til stede, efter man ikke længere har de psykotiske symptomer. Men den hyppigste, det er altså der mellem 15 og 30 års alderen.
Godt. Vil du sige noget, Julie? Lad det, Dorte Randi.
Nej, det...
Det var bare en røm. Det er i orden. Det er ligesom en aktion her. Men nu er det tid til en pause, men inden pausen så...
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Skal vi have en lille kort opsummering, fordi det er Hjernekassen, og i dag drejer det sig om skizofreni. Og vi har nu hørt om lidt om, hvordan det er at have det. Lidt om, hvad det er for noget. Nu skal vi have et stykke musik, og efter det stykke musik, der skal vi høre om, hvad man kan gøre ved denne her sygdom. Musikken, den er med Cecilie Nordby, og den hedder Snow, for det vinter.
Memories I recall appear as you fall, blinded by your light, deafened by the white and the crystal silence. I will always feel the same. Paralyzed again, nature's to blame. Ice blue is the sky, and so am I. In springtime, I'll forget everything he said, but when the snow falls, I will always feel the same. Merrily and so on away, snowflakes are dancing in the air, disappear as they land on my
forsvandt sneen lige så stille og langsomt, og vi er kommet ned fra bordet, hvor vi har danset rundt under det her nummer, og nu vil vi fortsætte med dagens emne, som jo er skizofreni, og vi har Dorte Randi Schmidt i studiet, Julie Nordgaard. Julie Nordgaard er læge, Dorte Randi Schmidt. Du har været syg af den her sygdom, og vi har jo hørt dig tidligere fortælle om, hvordan det gik, da det gik galt, men hvad var det så, der skete, der fik tingene til at gå bedre? Kan du fortælle lidt om det?
Ja. Altså i 2007, før jeg blev indlagt første gang, kom jeg i kontakt med en psykolog og kom i gang med et terapeutisk forløb hos ham. Og som sagt, før så snakker jeg stadigvæk med ham i dag. Det arbejdet har koncentreret sig omkring har været det at få kontakt til mine følelser, og dermed også kroppen. Altså, og den, jeg havde jo ikke nogen kontakt til min krop, altså jeg havde en oplevelse af at opleve verden udefra, ikke? Men ligesom kom ned og mærke efter, så vi har jo arbejdet i starten med alt lige fra meditationsøvelser og groundingøvelser til ligesom at få en opmærksomhed på min krop og hvad er det, der sker derinde. På den måde har jeg kunne integrere mine følelser i min krop og øge min rummelighed for mit følelsesliv. Og det har gjort, at min generelle angst er faldet betydeligt. Og min erfaring, og det jeg også kan se ud fra det arbejde, vi har lavet, har været, at når min angst er blevet for høj, min stress er blevet for højt, så har jeg reageret med psykotiske symptomer. Og ved at få angstniveauet ned, sådan generelt set, så har jeg kunne minimere hen ad årene i hvert fald de psykotiske symptomer.
Men så må jeg jo som læge jo sige, hvad med medicin?
Ja, altså jeg fik jo medicin til at starte med, antipsykotisk medicin, antidepressivt og hvad der var, og det hjalp især på det tempo, der var oppe i mit hoved, for det kørte sindssygt stærkt op. Men det havde også alvorlige bivirkninger for mit vedkommende. Og en stor del af tiden satte det mig simpelthen ud af spil, kognitivt. Altså, jeg var ikke i stand til at tænke, eller jeg var heller ikke i stand til at mærke, nu har jeg dyrket meget sport, jeg var ikke i stand til at mærke den glæde og den tilfredsstillelse, som der er ved at gå ud og løbe en dejlig tur og komme hjem bagefter. Og det var et stort tab for mig.
Så jeg skal lige spørge Julie, hvordan er det generelt med medicin til i behandling af skizofreni? Hjælper det, eller hjælper det ikke, eller hvad?
Det er jo primært antipsykotisk medicin, ja, som vi bruger i behandlingen af skizofreni. Og antipsykotisk medicin hjælper på de psykotiske symptomer.
Ja.
Men der er en række andre symptomer, som der også kan være ret generende, som det ikke hjælper på.
Og det er jo lidt det, Dorte måske, eller Dorte Rante sidder og siger.
Ja.
At det kan hjælpe, det tager nogle af tingene væk, og at der er nogle andre ting, som det ikke hjælper på.
Ja, og så giver det jo ofte bivirkninger.
Ja.
Ja. Ja, og det gjorde det også for mig. Og, altså for mit vedkommende fik jeg seponeret den antipsykotiske medicin ret bredt under en indlæggelse i 2010, og det blev egentlig et vendepunkt for mig. Og jeg er godt klar, når jeg siger det her, at det er ikke alle, der kan klare sig uden medicin, men jeg har klaret mig det uden det siden da, ikke også? Og det var på grund af bivirkninger. Mit blod reagerede simpelthen ved, at de hvide blodlegemer, det blev alt for, altså, de blev alt for lave, ikke?
Men hvis nu jeg prøver til jer begge to at sige, og så må I sige, om I er enige eller uenige i det, jeg siger. Antipsykotisk medicin, som det jo så smukt hedder, kan være fuldstændig nødvendig i nogle situationer, og der er rigtig mange patienter, jeg har set, og man ser, hvor det er et middel, der bringer dem fra en forfærdelig situation ind i noget meget, meget bedre. Det er desværre ikke det mirakelmiddel, som løser alle problemer. Og der er nogle patienter, specielt dem, der har lettere former af sygdomme, som kan klare sig uden medicin på længere sigt. Men det er et rigtig godt hjælpemiddel ind imellem og for nogle mennesker i rigtig lang tid, selvom det stadigvæk ikke er den perfekte behandling.
Er det forkert? Nej, jeg er fuldstændig enig. Det er meget vigtigt led i behandlingen.
Hvad siger du,
Dorte? Jeg tænker, at medicin må ikke stå alene, og det gør den rigtig meget mange steder. Altså, så er det, man tilbyder, ikke? Jeg tænker, man skal have terapien noget mere med ind over. Altså, det er jo selvfølgelig ikke alle, der er klar lige her nu til at gå ind i et terapeutisk forløb, altså, fordi det er jo også et hårdt stykke arbejde at gå i sådan en proces. Men at man kan arbejde hen imod at kunne det.
Hvad siger du til det, Julie?
Jamen, jeg er helt enig i, at psykoterapi er en væsentlig del af behandlingen også, og som der gør en rigtig stor forskel. Og ofte er det nødvendigt at bringe visse symptomer noget i ro, eller hjælpe på dem, så man ikke har det helt så forfærdeligt, før man er i stand til at indgå i mere sådan terapeutisk arbejde. Og terapi er jo mange ting. Der kan jo også være det, som der hedder, som vi med et fint ord kalder psykoedukation, hvor man arbejder meget med at lære om sine symptomer, problemer, og som Dorte også kan beskrive her, hvad det er, der stresser lige præcis mig, hvad det er, der gør, hvornår bliver mine symptomer forværret.
Ja, det vil jeg jo også sige, det ser jeg jo også tit, det der med, at man lærer, det er jo ligesom, sådan har vi det jo alle sammen, altså, vi bliver jo også, altså, når man bliver ældre, så bliver man jo bedre til at kende sig selv, og vide, hvad man skal holde sig fra af dumheder for at få ballade. Men altså, det jeg vil bare sige, det vi også skal huske på, når vi snakker med Dorte Rante, så er du jo en af de, der har klaret sig rigtig, rigtig godt. Ikke? Der findes jo også folk, som har en forfærdelig tilværelse, og hvor medicinen er en vigtig faktor. Men jeg tror, at vi alle sammen er enige om, at det er jo bestemt ikke noget, der kan stå alene. Godt. Hvad skete der så? Du har fået fortalt, at du fik taget medicinen fra dig. Og,
ja.
Og du var i terapi, ja. Det går bedre.
Og det gjorde faktisk. Altså, jeg fik meget hurtigt min tankevirksomhed tilbage, og mit intellekt tilbage igen, da jeg stoppede med medicinen. Og det gjorde, at jeg kunne tage nogle beslutninger, der var rigtig vigtige på det tidspunkt. Jeg var blandt andet holdt op med at spise, fordi jeg kunne ikke smage maden, og det gav ligesom ikke mening. Altså, alt var holdt op med at give mening på det tidspunkt. Og jeg kunne beslutte at begynde at spise igen fast. Og det har jeg så gjort siden. Og det gjorde, at jeg kunne komme ind i en god rytme, fordi jeg kunne komme i gang med at dyrke min sport igen, og det gav så en opløftende effekt på sindet og på psyken, ikke også? Så jeg kom ind i en rigtig god rytme, og så kunne jeg arbejde videre i terapien og få et større udbytte ud af det, end jeg kunne, da jeg var på medicin.
Og hvordan har du det i dag?
Jamen, jeg har det rigtig godt i dag, og får jo ikke medicin, og er jo i fuld gang med uddannelse og så videre. Meget, meget sjældent kommer der en form for hallucination eller psykotisk symptom, og så tjekker jeg lige ind med mig selv, tænker om, okay, hvad er det lige, der foregår, og så bliver jeg opmærksom på, at der er en angst, og så ved jeg, at der er et eller andet nedenunder, jeg ikke har fået taget mig af, rent følelsesmæssigt. Så det er min måde at arbejde med det. Yeah. Men det er blevet så let som næsten ingenting. Men jeg er jo stadigvæk et sårbart menneske, og det vil jo i virkeligheden alle sammen, ikke også? Så det har også været en proces for mig også at integrere den side og sige, at jeg er jo egentlig begge dele. Jeg er jo både stærk og rask og vil en masse ting og har nogle drømme, men jeg er samtidig også indimellem sårbar og har lyst til at græde ud i nogle skuldre. Ikke? Mm.
Men Julie, så synes jeg, vi for at komme det hele rundt. Altså nu har Dorte Randi, der er jo det er jo, vi bliver jo alle sammen så glade, fordi at det er gået så godt. Kan du fortælle, hvordan dem, der er uheldige, dem, der får de aller, eller de slemme former af de her, den her sygdom, hvordan kan det gå der?
Jamen, der kan man... De kan opleve at være mere eller mindre kronisk psykotiske, sådan, at have psykotiske oplevelser det meste af tiden, og kan have svært ved at fungere i både sociale og arbejdsmæssige sammenhænge, kan have brug for døgnstøtte, som for eksempel på et botilbud, eller kan have brug for i perioder at være indlagt og få den støtte, som det giver. Men selvom at man bliver ved at have en del psykotiske oplevelser og være syg på den måde, er der mange, som der også formår at leve med det og udrette mange ting. Jeg synes, et godt eksempel er den amerikanske professor Eileen Sachs, som der er professor i jura og psykiatri i Sydkalifornien, som der har levet hele sit liv. Hun er en godt voksen dame i dag, og hun har levet hele sit liv med skizofreni. Og hun har jævnligt psykotiske gennembrud og er i medicinsk behandling og lever med det.
Godt. Så hvis vi i hvert fald nu her, der er stadig lidt tid tilbage, men hvis jeg lige skulle opsummere. Jeg lagde ud med at sige, at mange mennesker tror, at skizofreni har noget at gøre med personlighedsspaltning. Det har det så ikke. Det har noget at gøre med, at ens evne til at opleve verden, afgrænse sig fra verden, den fungerer ikke helt så sikkert. I må rette mig, hvis jeg siger forkert. Man kan sige, en, ligesom man kan være farveblind, højre og venstre konfus, det er nemt at have med at gøre, men så kan man have denne her grundlæggende, det her grundlæggende problem med at opfatte verden. Og det kan så give en sårbarhed, og det kan give en hel masse problemer, som kan være meget, meget forskellige. Så en ting, der er vigtigt at sige, det er, at sygdommen skizofreni, den dækker over en helt, helt masse forskellige tilstande. Og det andet er, at forløbet i sygdommen kan også være meget, meget varierende. En stor gruppe kan komme fuldstændig hjem og tilbage, og der er også en mindre gruppe, som er invalideret i lang tid. Og så er der en stor mellemgruppe. Hvis nu, Randi, du har været indlagt, du har været igennem systemet, hvis du nu skulle give Julie et godt, ikke Julie, hvis du skulle give systemet et godt råd, sige, det der, det er virkelig vigtigt at gøre bedre, hvis vi skal forbedre situationen. Hvad skulle det gode råd så være? Du må også godt komme med to.
Jeg kommer også med to. Det første er håbet. Det er så vigtigt at få håbet. Altså, jeg fik ikke håbet, da jeg fik den her diagnose, og var egentlig selv ude og finde det og opsøge det, og fandt det så i en bog af Arnhild Lauving, I morgen var altid løve. En løve, som handler om en norsk kvinde, som har lidt af skizofreni i mange år, og bliver rask, og i dag er uddannet psykolog og arbejder i det norske psykiatribasen. Det er rigtig vigtigt, at man også fortæller, at man kan blive rask, og man ikke er bange for at give det håb. Fordi alt andet lige, så det at mærke håbet, det giver noget kraft, og det giver noget motivation. Hvis man tænker på håbets modsætning, det er håbløsheden, så er vi over i depressionen, og vi er derovre, hvor man giver slip og giver op. Og det befordrer i hvert fald ikke det at komme sig. Den anden ting, det er, man skal møde mennesket. Man skal møde hele mennesket. Altså, når vi arbejder med symptomer og har fokus på symptomer, så arbejder vi i overfladen. Men mennesket er så meget mere end det. Altså, man er så meget mere end sin sygdom. Og det handler ikke kun om, hvordan det ser ud rent socialt, og hvor man er hen på den ene eller anden måde. Det handler også om følelseslivet, og det handler om historie. Mennesket er jo sin historie. Ikke? Og den skal også have plads. Altså, så vi skal se hele mennesket.
Det var to råd. Så vil jeg spørge dig, Julie, hvordan er det at være læge og arbejde med de her ting? Hvad er det, du synes, er det, der giver dig noget ved det her?
Det er utroligt spændende og givende arbejde at være læge. Det er verdens bedste arbejde, tror jeg. Og det, som jeg tænker, der er det helt afgørende for mig, når jeg arbejder med mennesker, der lider af skizofreni, det er, at denne her ændring i selvbevidstheden, eller den her sårbarhed, som vi ser. Det er vigtigt også at få fokus på, at det er noget møg selvfølgelig, fordi det gør, at man har risiko for at få det dårligt. Men der er faktisk også en anden side af det, der gør, at det giver mulighed for at tænke på en anden måde, lidt mindre konventionelt, se nogle nye vinkler og tit være meget kreativ. Så der er på en eller anden måde også en anden side af det. Så jeg synes meget af opgaven, det er sammen med patienten og de pårørende, at vi som behandler forsøger at forstå, få styr på sårbarheden, så man giver mulighed for, at det andet kan folde sig ud.
Godt. Jamen altså, jeg er jo fuldstændig enig i alle ting, jeg siger, og der vil jeg jo så sige, at der kan jo se, hvor sympatisk både læger og patienter kan være. Det er jo ikke altid sådan, det er, men det kan være, så godt og behageligt. Er der noget, vi ikke har fået talt om? Det er der. Hvad mangler vi at få talt om, synes I? Jeg kan godt finde på noget, men nu vil jeg lige give jer chancen.
Altså, jeg tænkte på, her Dorte sagde det omkring litteraturen, ja, med autobiografier af mennesker, som der selv har oplevet skizofreni på egen krop, synes jeg er utrolig vigtigt at have fokus på. Og nu nævnte jeg Eileen Sachs før, der har skrevet en fantastisk bog, der hedder The Center Cannot Hold, om hendes psykotiske gennembrud og hvordan hun har arbejdet med skizofrenisygdomme. Og der findes mange af den type bøger, som du også nævnte, som jeg synes, der er vigtige også til at give håb og se, at der er mange måder at leve videre efter det her, sådan en diagnose. Ja.
Og så er jeg selv i fuld gang med at skrive en bog, jo, og faktisk meget langt i processen efterhånden.
Og det er svært at skrive en bog, det ved jeg. Det tager lang tid.
Det tager lang tid.
Der er en ting, vi også ikke har fået med, det er, at det er jo ikke nogen sjældent sygdom. Hvor mange procent er det, der rammes af det her, Julie?
Jamen, det er cirka 1% af befolkningen.
Så det vil sige, at hvis man har tre parallelle klasser, så vil der statistisk set være en af dem, som har det her. Men som vi hører, så kan det jo være nogen, man ved ikke, det er der. Men det er en hyppig sygdom. Og det er jo også en sygdom, som koster i samfundskroner enormt meget, fordi det er dyrt. Der er jo nogen, der er indlagt i lang tid, og sådan noget der. Så det er en vigtig sygdom. Er det en sygdom, som du, Julie, tror, vi er bedre til at klare at behandle om 50 år, end vi er nu?
Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja. Og jeg håber det. Men vi er ikke så langt i at forstå denne her sygdom mere i dybden. Så på den måde er der ikke en ny behandling lige rundt om hjørnet.
Der er ikke nogen ny medicinsk behandling lige rundt om hjørnet. Nej. Men jeg synes, at man kan sige, hvis man kigger på det inden for de sidste 10 år, så synes jeg, at forståelsen for det, som I to sidder og snakker om, taler om, den har øget. Den er blevet øget. Evnen til at inddrage patienter og patienters erfaringer er blevet langt bedre. Så når jeg kigger på det udefra og indefra, så synes jeg, at der er mange positive takter i gang. Mm. Er I enige i det?
Ja. Ja. Men jeg håber, det bliver endnu mere, altså, at man kan inddrage patienterne. I hvert fald over i den region, hvor jeg bor i, der er ikke ret meget inddragelse i af patienter som medarbejdere ude i psykiatrien.
Det håber vi. Ja. Nu bliver vi nødt til at slutte. Tiden går. Den kan ingen stanse. Nej. Ingen gang. Der er jo Dorte Randi. Jeg skal sige tusind tak, fordi I to kom til dette program. Så vil jeg sige tak til Morten, cheftekniker, som hermed er blevet ansat som ledende amatør psykoedukonist, tror jeg, det hedder. Det er vigtigt. Næste gang, så skal det være noget helt andet. Næste gang kommer der en gæst, der er min kone, min elskede kone Ringo, er udnævnt til at være, hvad hun synes er Danmarks bedste formidler. Det skal handle om film, og hvad gæsten hedder, det vil jeg ikke afsløre, men alle, der ved noget om film, ved nu, hvem det er, der skal komme i næste uge. Indtil da, der vil jeg sige tak, fordi I lyttede med. På gensyn om en uge. Ikke gensyn, på genhør om en uge. Og på gensyn på Facebook, Twitter og LinkedIn og alle de andre sociale medier, hvor vi jo boltrer så lystent her i dette program. Tak for denne gang.